entonces o feito de que me deran a esta creu de San Jordi entendo eu, e además así o di no texto do decreto, que como recoñecemento pois aos longos esforzos de colaboración entre catalás e galegos, que moitos deles que le vei eu personal, que protagonicei eu personalmente, de colaboración cos catalás na defensa dos dereitos dos dous povos e tamén, claro, dos dereitos das dúas culturas, non? Entón, como esta é unha colaboración que durou moitos anos, pois hai moita xente que teño colaborado aquí en Cataluña, fora de Madrid, bueno, agora acordáronse disso, verdade? Quixeron, diríamos, objetivar ese recoñecemento mediante esa cruz, non? Mediante a concesión de esa cruz.
Bueno, causoulle moita satisfacción?
Home, sí, porque en canto que, diríamos, para min un símbolo de todos esos anos duros, difíciles, longos de loita, de loita común, verdad, de colaboración común, que además deu lugar a amistades moi entrañables, non? Algunos deles xa morreron, pero outros siguen aínda vivos, os outros vivos no recordo, non? Entonces, pois, a cruz é para min o símbolo de todas aquelas...
O feito de que lle deran solamente a dous galegos parece que pode ser algo de xeralidade de interés de vencellar as dúas nacionalidades históricas ou que se pode interpretar por ese...
Bueno, eu non podo xuzgar a xeneralidade, non? As intencións da xeneralidade, da xeneralidade. Eu que sei que no caso de Basilio, pois Basilio é, diríamos, o home que toda a vida, porque se criou aquí, non? Que toda a vida foi unha especie de cónsul de Galicia en Cataluña, de cónsul cultural de Galicia en Cataluña, pero ao mesmo tempo unha ponte de Cataluña con Galicia, non? É dicir, que este home é por esencia, o enlace, entre a ponte comunicativa entre as dúas culturas, verdad? Por lo tanto, pues, claro, realmente estaba ainda máis justificado que lle deran a Basilio que a min, non? En min supoño que hai razóns afectivas, no del son razóns moi objetivas, verdad? Porque é por unha labor constante que fixo, que fai, que está facendo, e además que a fai moi eficazmente, moi generosamente, non? E polo tanto, pois nese caso, vamos, parece moi absolutamente xustificado, non? No meu caso hai xenerosidade por parte deles, non? Evidentemente. Agora, eu non podo interpretar máis que eso, non?
Esto Basilio Lozada, en declaracións que me ten feito a mí, que teño publicado, tenme dito que por aí o seu maestre foi sempre o maior e o que lle embuíu na cultura galega, e o seu mestre, que foi Ramón Piñeiro, o vila da súa xeneración, do qual está moi orgulloso, e sempre resalta eso.
Bueno, que mira...
Que o mestre do Basilio.
Bueno, mira, no, o que pasa é que Basilio, claro, coñecémonos hai moitos anos, él e outros así da súa edade, bueno, pois coñecémonos hai moitos anos, entón, claro, o galeguismo era o ideal galeguista, pois estaba, diríamos, concretado en un núcleo, ¿verdad?, por reducido, e ademais era un labor arriscado, ¿verdad?, e difícil. Bueno, pois eles tomaron contacto con algúns de nós, mantuvemos unha relación continua, un intercambio continuo, tratamos de axudarles a eles adquirir, non, a súa conciencia de Galicia, a súa visión personal de Galicia e o seu compromiso moral con Galicia, non? Sempre demos pola nosa parte toda a axuda que podíamos para que eles puderan realizar esa propia desenvolvemento da súa personalidade, e cousa que moitos fixeron, non? É dicir, que o Basilio, desde logo, non? Unha prova exemplar. Por moitos outros, nós en realidad o único que fixamos é axudarles o que podíamos, non? É dicir, non máis. O resto fixeron eles mismos, non? É dicir, que cada un deles foi o que levou a cabo a súa propia desenvolvemento da personalidade, utilizou os medios e os recursos que tiñan ao seu alcance. Todos nós éramos parte desos recursos, ¿verdad? Que tiñan ao seu alcance.
Muy bien, bueno, gracias.